Ranní slovo. O biblických textech křesťanské liturgii.
Šest dní před Velikonocemi přišel Ježíš do Betánie, kde bydlel Lazar, kterého vzkřísil z mrtvých. Připravili mu tam večeři. Marta při ní obsluhovala a Lazar byl jeden z těch, kteří byli s Ježíšem u stolu. Tu vzala Marie libru drahého oleje z pravého nardu, pomazala Ježíšovi nohy a otřela je svými vlasy. Dům se naplnil vůní té masti. Judáš Iškariotský, jeden z jeho učedníků, který jej měl zradit, řekl, proč nebyl ten olej prodán za 300 denárů a peníze dány chudým. To řekl ne proto, že by mu záleželo na chudých, ale že byl zloděj. Měl na starosti pokladnici a bral z toho, co se do ní dávalo. Ježíš řekl, nech ji, uchovala to ke dni mého pohřbu. Chudé máte vždycky sebou, ale mne nemáte vždycky.
Vítejte, vážení posluchači, u poslechu Ranního slova. Vítám i dnešního hosta, bratra Vojtěcha Soudského. Janovo evangelium nepřináší mnoho příběhů, které vyprávějí synoptická evangelia, tedy ostatní tři evangelia z Nového zákona. Scénu pomazání Ježíše však nevynechává, i když ji líčí poněkud odlišně než Matouš, Marek a Lukáš. Navazuje totiž na předchozí vyprávění, ve kterém se popisovalo vzkříšení Lazara a ve kterém byla také řeč o ženách nebo ženě, která Ježíše maže drahým nardem. Ta žena byla Marie, Lazarova sestra. Vojtěchu, co o ní víme?
Ono v evangeliích těch Marií je víc a jsou v nich někdy zřásy zmatky. Takže já jsem z těch komentářů někdy trošku také zmaten, která je to Marie. O této Marii určitě víme, že to byla přítelkyně Ježíšova, že tam rád chodil, že to bylo místo, kde se cítil doma. Čili bychom viděli, že tam je vztah takový, prostě kamarádka bychom mohli říci, ale určitě ne kamarádka jako rovný s rovným, ale ona evidentně se uvážila, že seděla mu u nohou, zvolila si ten správný úděl, jak se říká jinde. Čili byla to přítelkyně, která v něm viděla asi víc než jiní, nebo lépe než jiní, to, čím on opravdu je, to Mesiáše už v něm určitě nějak chápala jako duchovnějc než jiní, třeba Marta. Ale tady hraje roli té, která vlastně vyjadřuje ten svůj postoj k Ježíši jako jinak než od jiných chápanému Mesiáši. To možná si pak uvědomíme lépe. Rozhodně to byla osoba, která ho měla i lidsky ráda, i ho uznávala, uctívala nábožensky, bychom mohli říct.
Druhou postavou vyprávění je Lazar, který je zde zmíněn. Představuje člověka, který už byl na druhém břehu, už byl mrtev a byl z říše mrtvých po Ježíšově zásahu vrácen. Vojtěchu, jaký měl Jan, teď myslím evangelistu, záměr, když zde v souvislosti s Ježíšovou přípravou na smrt zmiňuje právě Lazara?
Já myslím, že to vůbec není náhoda, ale asi spíš bychom měli říct, proč se ta událost udála předtím, než Ježíš vstoupí do Jeruzaléma. V tom příběhu Lazara připomíná určitě to, že Ježíš je pánem života a smrti. Teď ten, který může už 3 dny pochovaného člověka povolat k životu, jak může sám nebýt pánem svého života. Takže určitě, jestli Ježíš zemře a mluví o tom, že zemře, tak to bude jeho svobodné rozhodnutí a ne oni nad ním zvítězili. Když mohl vzkřísit Lazara, a tak vzpomeňme, jak říká ta Marta, tak kdyby tu byl, tak by Lazar neumřel. Čili určitě mohl zařídit, aby neumřel. Myslím, že tohle určitě zdůrazňuje. On, pán života a smrti, jde na smrt. Je to oběť zcela dobrovolná a to nám o Velikonoci bude moc důležité, že v každém okamžiku byl svobodný.
Třetí postavou vyprávění je už zmíněná Mariina a Lazarova sestra Marta. Ta jako vždy obsluhuje. Ovšem, když se zmíní její jméno, tak se čtenáři může vybavit rozhovor, který s ním měl Ježíš krátce před Lazarovým vzkříšením. Tak nám jej ještě trošku rozveď, připomeň.
Právě ona vítá Ježíše, když on přichází a Má na jedné straně výčitky, kdybys tu byl, on by neumřel, čili bys ho zázračně uzdravil zřejmě. Vím, že ty můžeš všechno, nebo spíš otec ti dá, Bůh ti dá všechno, očkoliv požádáš, ale pak je tam něco, co, nevím, jestli říci, jí Jan vkládá do úst, nebo ona opravdu byla schopná vyznat, když ona vyznala zřetelnic to, za co Petr dostal primát, totiž ty jsi Mesiáš, syn Boží, který má přijít na svět. Nechat takhle promluvit ženu od Jana mi připadá, že je moc a moc důležité. To je Marta. Takže rozhodně ne nějaká praktická žena, která pro tu teorii náboženskou nemá žádné buňky. To říká prostě tak napřímo předtím. A teďko zase jakoby ustupuje do pozadí.
Poslední postavou vyprávění je Jidáš Iškariotský. Jan jej představuje slovy jeden z jeho učedníků, který jej měl zradit. Podle Jana mu nezáleželo na chudých, ale byl zloděj, měl na starosti pokladnici a bral z toho, co se do ní dávalo. Tak koho zde reprezentuje Jidáš? Proč tady je vlastně jmenován? Když tuto scénu líčí třeba evangelista Marek, tak žádného z učeníků nejmenuje, jenom říká, že všichni reptali kvůli ztrátě nardu, ale Jan ten jmenuje speciálně Jidáše.
Já si myslím, že Jan schválně, a je to jeho styl, jak něco zdůrazní, nebo jak to něco ukáže, tak trošku černobíle. Možná ostatní by Jidáše tolik zase všude neuváděli, jako tu černou ovci. Pro Jana myslím, že je Jidáš určitým, jestli říct protihráčem, nebo spíš reprezentantem jiného pohledu, nebo jiného způsobu býti učedníkem, vlastně být špatným učedníkem, ale učedníkem. A tak se mu tady hodí, protože on zastupuje tu temnou stránku nebo tu nedokonalou stránku apoštolů a proto je zřejmě Jidáš teda ideální postavou. Zastupovat nedokonalost ostatních apoštolů v tom smyslu tady tedy pozemského smýšlení a dokonce ještě takového, a ptal si se, koho reprezentuje, takového, co vlastně na tom náboženství chce vydělávat. Já to musím takhle říct, jo? Protože on nezastupuje nevěřící, nezastupuje Židy jako protivníky Ježíšovi. Zastupuje ti, kteří k Ježíšovi se hlásejí, protože to je dobrý kšeft. A třeba ani neumyslně, ale sledují tu svoji politiku, která pak u toho Jidáše, ať už ho vidíme jako toho protihráče, třeba jak to někde v těch Jesus Christ Superstar nebo v těch uměleckých dílech bývá on zobrazován, ale každopádně on je tam jako reprezentant mnohých z nás, nebo možná i každého z nás v některé situaci, kdy neodoláme pokušení využít náboženství, křesťanství nebo postoje nebo Ježíše, a to je rouhání, že? Bez svůj prostě, podle svých představ. Je to velice užitečné zrcadlo. Není to jenom polibkem zrazuješ, je to také používáš mě k svému. U Jidáše bychom řekli, kradl z pokladničky, ale my to můžeme taky různým způsobem udělat. Takže nechtě nám Jidáš takovou připomínkou, nebuď jako on ve všem, nejenom v tom, že nezrazuješ Pána, ale že ho ani nevyužíváš a že seš k němu otevřený.
Ve druhé části pořadu Ranní slovo budeme s Vojtěchem Soudským přemýšlet nad smyslem příběhu zapsaného v prvních 8 verších 12. kapitoly Janova evangelia. Vojtěchu, co zde Marie vlastně udělala?
Především si musíme všimnout, že olejem mazala nohy. To je velice neobvyklé. Může olejem mazat hlavu, třeba jako výraz nějaké velké úcty a tak, ale mazat nohy, ano, byla příležitost, kdy se někomu mazaly nohy, a to bylo, když byl někdo mrtvý, tak se mu mazaly nohy jako vlastně už balzamování. Čili jestliže mu mazala nohy, já v tom musím slyšet nebo vidět to jakési prorocké počínání. Jestli jí to Jan tam jakoby naordinoval, nebo jestli ona opravdu měla tohleto prorocké vidění a Pán Ježíš jakoby to potvrzuje, tak si myslím, že se nám tím sděluje něco, co je u té Marie dost důležité, že ona byla použita jako prorok v tomto počínání, či mazala olejem nohy a utírala je vlasy, tam já nevím, jak se na to koukala, jestli to byl zvykem to takhle dělat, protože tenkrát, když ta jiná žena zase svými slzami smáčela nohy, tak je utírala vlasy, nevím, opravdu nevím, co zatím vidět. Ale určitě smysl toho, proč je to v tom evangelii, je jistě jakési proroci. Vždyť je to, když už jde do Jeruzalema. A oni mu ty nohy pak už nebudou moc namazat, když mu je potom budou chtít jít namazat, protože už bude vzkříšený, takže bychom mohli říct, že mu je maže dopředu, protože už se k tomu pak nedostane. Ale viděl bych to hlavně v tom prorockém významu.
Dům se naplnil vůní té masti, říká Jan. Proč to zmiňuje?
Tak v komentářích píšou, že se tím symbolizuje velikost její lásky, která naplňuje jako vůní všechno kolem a asi jo. Já nevím, co si o tom víc myslím, proč by tohle jinak měl zdůraznit. Jo? Asi, že to je zároveň tedy i o lásce, která jako se vůně šíří, tak se šíří láska.
Když Jidáš namítá, že mast se zbytečně vyplýtvala, Ježíš Marijino jednání obhajuje slovy nech ji uchovala to ke dni mého pohřbu. To zní trošku tajuplně, ty už si naznačil, že to bylo jakési prorocké jednání. Mohla nějak tušit něco o Ježíšově konci?
Já právě si tady myslím, že prorok nemusí vždycky přesně vědět, že on je někdy použit. A to se mi právě na té Marii líbí, bych jí to docela rád přisoudil. Ona byla tak otevřená, že byla použitelná. Kdo jí vnukl? A já bych si to i chtěl myslet. Prostě Duch Svatý vnukl, aby mu pomazala olejem nohy. Ona možná nemusela ani přesně vědět, proč to dělá, ale dozvěděla se to z úst Ježíšový, proč to vlastně dělala. Já bych neviděl proroka jako ten, který přesně ví od Hospodina, co, jak to bude, ta budoucnost, a pak jí tady jako dopředu říká. Ale on je právě používaný Pánem a to jeho počínání prorocké je potom vysvětleno, případně tou předpovídanou událostí, nebo tady v tomhle případě už hned bezprostředně poté samotným Ježíšem.
Na Jidášův poukaz, že se peníze za nard mohly rozdat chudým, Ježíš říká, chudé máte vždycky sebou, ale mne nemáte vždycky. To je zajímavý výrok, jak tebe oslovuje.
Já si myslím, že je to velice důležitý výrok, protože on je také o těch chudých dneška a o tom, že chudí jsou zde, že mají smysl, že jsou zde a že zde vždycky budou a ten jejich smysl nepomine. Do jaké míry oni jsou jakoby chudáci, že musí plnit roli toho chudého, který je tady kvůli tomu, aby ti bohatí měli komu třeba dávat nebo tak. Prostě společnost je taková a bude. A jenom ta míra té chudoby, kéž by byla ve prospěch těch chudých, to znamená, aby ti chudí nebyli bídní. Ale vždycky bude někdo, kdo je chudý. Bohužel je velmi často situace, že je někdo, kdo není chudý, ale myslí si o sobě, že je chudý a pak může jednak prožívat chudobu a jednak způsobovat chudobu. Ale myslím, že to chudé máte vždycky sebou, znamená, budete vždycky mít znova a znova, komu prokazovat milosrdenství, o koho se starat. Když to u mě to tak není. Já nebudu s vámi vždycky jako ten, komu můžete něco dát. Teď ještě můžete, ale pak už budu jenom jakoby dávat já a vy budete přijímat a vzpomeňme si na to, když se Ježíš s chudými stotožňuje, pak mi můžete dávat skrze ty chudé.
Vojtěchu, mnoho lidí by chtělo nějak vyjádřit Ježíši svou vděčnost nebo lásku a třeba nevědí, jak to mají udělat. Marie, ta ho měla fyzicky přítomného, tak mohla. Ale co my? Jak mohu uctít Ježíše já?
Já bych se tady vrátil k té myšlence, že ona byla tak otevřená duchu, že byla schopná nebo mohla být použita k tomu jakoby prorockému úkolu. To znamená, že když chci prožívat vděčnost, vyjádřit vděčnost Ježíšovi, tak si myslím, že to především v té otevřenosti a připravenosti konat, co on si řekne. Někdy máme tendenci si sami vymýšlet, co by ten Pán Ježíš mohl chtít a pak to teda na těch lidech páchat. A to mi připadá, že je sice taky hezké, ale pořád tam vidím, že to jsem já, kdo tady dělá něco dobře a dobré skutky. Jako bych řekl, to možná byla ta Marta, která věděla, že Pán Ježíš potřebuje tohle k jídlu a tamto k občerstvení. Když to u té Marie, ať už ji vidíme v tom předchozím příběhu s Lazarem, nebo ještě předtím, jako ta, která sedí u nohou Ježíšových a naslouchá mu, nebo ji vidíme tady, ta, která jako prorocký úkon mu maže nohy, že ona nám tady trošku je pomocnicí. Totiž buď mu otevřený a naslouchej mu. On už ti řekne, co máš dělat, jak ho máš uctívat, co se mu líbí. Říká to třeba i o těch chudých, ale nejenom tímto způsobem mě uctívej. Takže já bych to nechal skoro na něm a Sám se snažím, abych mu dobře rozuměl a byl vždycky připravený ho ucívat tak, jak on si teďko pro tuto minutu nebo pro tuto situaci řekne. A kéž teda se nemýlím, ale myslím, že on zase dovede být tak zřetelný, abych se omylem zmýlit nemohl.
Dnešní perikopa začíná větou 6 dní před Velikonocemi přišel Ježíš do Betánie. Co se stalo o Velikonocích? Proč je tady ten časový údaj tak zdůrazněný?
Protože už to vlastně směřuje k tomu vrcholu, k ukřižování, k přinesení oběti za lidstvo a ke vzkříšení. Takže myslím si, že tento příběh s těmi Velikonocemi spojuje. Ono tam je chycený tím, nech ji uchovala to ke dni mého pohřbu. Či tady už Pán Ježíš vlastně mluví o Velikonocích. Je to součást velikonočního příběhu, tedy součást Kristovy oběti a jeho vzkříšení. To se stalo o Velikonocích, na který Pán Ježíš přichází. Do jaké míry to chápat, jako jak to k ním patří? Myslím, že ta myšlenka o proroctví, myšlenka o tom, že my jsme také připravováni na to, co se potom o těch Velikonocích stane. Je zajímavé, že málo kdo z těch postav, které se účastnili těch velikonočních událostí, nakonec osvědčilo připravenost na to, co se tam událo, že znova zpětně jim to muselo být vysvětleno a až vlivem Ducha Svatého plně pochopili, že to je vlastně dobře. Takže i ta příprava, o které jsme teďko přemýšleli, byla částečně užitečná a prospěšná. Nakonec myslím si, že Marie byla pod křížem, jedna z těch tří Marií, ne? Takže byla připravena i na tuto svoji roli, takže si myslím, že se účastnila Velikonoc jako jedna z těch připravenějších, ale určitě musela dostat také další vysvětlení a pomoc.